ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვიმყოფებით ასათიანის კუთხეში. იქ, სადაც ბინადრობს ბევრი მოსაზრება, წიგნი, იდეა, პოზიცია, ემოცია და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. Салами, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. საქართველოში 1996 წელი იდგა. იმ წლის ბოლოს 31 დეკემბერს მაშინდელმა პრეზიდენტმა ედუარდ შევარდნაძემ კი გვითხრა, სწორედ 1996 წელი იყო საყოველთაო ქაოსის და განუკითხაობის საბოლოოდ დამთავრების, ქვეყნის სტაბილურობის ფაზაში შესვლის ისტორიული წელიწადიო, მაგრამ რეალურად ქვეყანას და ყველა ჩვენგანს ჯერ კიდევ დაღადაჩნდა ომების, საფრთხის, ზალადობის, ქუჩებში ბიჭების მიერ ერთმანეთის ხოცვის, უშუქობის, უწყლობის, უპურობის, სიცივის, უპერსპექტივობის კვალი. ჩვენთვის ახალგაზრდებისთვის ირგვლივ საინტერესო ბევრი არაფერი ხდებოდა. ყოველ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ზედაპირზე. ადგილობრივი პოპკულტურა თუ ესტრადა ჯერაც არ იყო ბოლომდე გამოსული ვახტანგ გორგასლის ძეგლის ცხენქვეშ თუ ეკლესიების ფონზე გადაღებული, რატომღაც ყოველთვის ჩაბნერებული პატრიოტული ვიდეოკლიპების ესთეტიკიდან. მუსიკით დაინტერესებულ ახალგაზრდებს ყურმოკვრით კი გვესმოდა, რომ სადღაც ნახევრად იატაკ ქვეშეთში, მაგალითად აბდეშუმის ფაბრიკის შენობაში, ალტერნატიული კულტურა და მუსიკა არსებობდა და იქმნებოდა, მაგრამ უმეტესობას ამასთან ხელი არ მიგვიწვდებოდა. ჩვენთვის საინტერესო მუსიკას FM რადიო სადგურებზე უსმენდით. იმ პერიოდში საქართველოში რადიოს ნამდვილი ბუმი იყო.
ბარაბანი არ გესმის შინ ზებირას უბრალოდ.
უცებ ივნისში თბილისში ვაკის პარკში იმართება ფესტივალი მარგარიტა. ალტერნატიული სუბკულტურული სცენა ორი დღით ზედაპირზე ამოდის და მკაფიოდ აცხადებს, რომ ის არსებობს. ორივე დღის განმავლობაში ყველა კონცერტზე ბეჯითად ვიარე და წარუშლელი შტაბეშტილების ქვეშ ვიყავი. ასეთ განსხვავებულ ატმოსფეროში პირველად აღმოჩნდი. მთელი ფესტივალის ცალსახად მთავარი მოვლენა კი გახდა 7 წლით ადრე, 1999 წელს ქუთაისში დაარსებული ჯგუფი აუტსაიდერი და მისი ლიდერი რობი კუხიანიძე. ეს მაშინ ოფიციალურადაც გამოცხადდა და მარგარიტაზე აუტსაიდერს საუკეთესო ქართული ალტერნატიული ჯგუფის ჯილდო ერქვა. იმ დროს რადიო მწვანე ტალღაზე წამყვანადან, როგორც მაშინ თავმომწონე დავაცხადებდით, დიჯიათ მუშაობდი და აუტსაიდერის არსებობის შესახებაც ვიცოდი. მაგალითად, მსმენოდა ის, რომ ამ ჯგუფს თავისი პირველი ალბომი 1992 წლის Inside ჩაწერილი ჰქონდა მოსკოვში რუსული ალტერნატიული კულტურის მაშინდელი უმნიშვნელოვანესი ფიგურის პიოტრ მამონოვის სტუდიაში. მაგრამ ამ კონცერტზე ისინი პირველად ნახეთ ცოცხლად და მთელ ლაივს გაოგნებული უყურებდი. უსმენდი ავთენტურად ქართულ, ქართულენოვან და ქართულ ხმოვანებაზე დაფუძნებულ ძლიერ და ძარღვიან მუსიკას, რომელიც დამოხტული იყო ამბოხების პროტესტის იმპულსით. იმ წლების შაუბნელ ძალადობრივ უმძიმეს გარემოში პირადად ჩემთვის რადიკალური პოლიტიკური განაცხადი ვიჩღერდა ახალგაზრდა გამხდარი რობი კუხიანიძის მიერ სცენიდან დაჟინებით, მანტრასავით გამეორებული სიტყვები: დუმილი, დუმილი, შენი დუმილი, თქვენი დუმილი, ნერვებს მიშლის ეს დუმილი.
დუმილი, შენი დუმილი.
რა ვიცოდი მაშინ, რომ გავიდოდა 20-ზე მეტი წელი და რობი კუხიანიძე პირადად მომიყვებოდა ამ ჩემთვის უმწვავესი სიმღერის დუმილის სულ სხვა, გაცილებით უფრო პირადულ და სევდიან ისტორიას.
ახლა გითხრა დუმილი რა.
დუმილი არის ხო ეგ ხო?
არა, არც ერთი სიმღერა ჩემი პოლიტიკური არ ხდება. დუმილი არის, აი წარმოიდგინე რა რაზია დუმილი. ერთხელ ღამით, როცა ბებია, პირველი ბებია რომ მომიკვდა, აი ორსართულიანი იმერული სახლე, ვერი ხის სახლები რაღაცა, ხო შევიყარე მეორე სართულზე, და იგი გაპატიოსნებული რო ყავთ მიცვალებული და კუბოში გადატანილი, ხო ის ღრიჭი უქენი ასე და სანთლის შუბზე ჩინდერ ხედავდ, მაგრამ ხელი დავადე ჩემ ბებოს და პირველად ცხოვრებაში არ გამცახმა და იყო თბილი ბებო ცივი დამხდა. ეს იყო მაქსიმალურად მეტი არაფერი, მაგრამ უბრალოდ ისე გამომივიდა, რომ გადატანითად გამოდის მაგე.
რობის სექტემბერში თბილისში შევხვდი. ჯერ რადიო თავისუფლების სტუდიაში მოსვლაზე შეუთანხმდი ინტერვიუსთვის, მაგრამ დამირეკა დამითხრა, ჩემი ახლობლების რესტორანი ერთი, ახლა ჯერ ხალხი არ იქნება, იქ ჩავწეროთ, უფრო თავისუფლად ვიქნებით. მანქანით გამოგივლით. რადიოს შენობის წინ მელიქიშვილზე შევხვდი რობის და ლელა ცაბაურს და ამაღლების ქუჩისკენ დავიწარით. როგორც რობის თაყვანისმცემელი ცოტა ვღელავდი, არ ვიცოდი რაზე მელაპარაკა. რობიმ თუ გინდა სანამ მივალთ ჩემ ახალ სიმღერას მოგასმენინებოდა, აი ეს ხორუმის რიტმზე აგებული უძლიერესი მუხტის მუსიკა ჩამოდგა. სიმღერამ ისე მომნუსხა დამენანა დანიშნულების ადგილას მალე რომ მივედით. აღმოჩნდი დები იშხნელების, ცისფერყანწელების და ქუთაისის სხვა სიმბოლოების ფოტოებით გაფორმებულ ლამას სივრცეში, სადაც ძალიან თბილად მიგვიღეს და ინტერვიუც დავიწყეთ.
მუსიკი დაინტერესება თანდაყოლილია ჩემთვის. ისეთ ოჯახში გავჩდი ამ ქვეყანაზე და რაღაცები მომიწია თელი ბავშვობა გატარება ქუთაისში, ნომერ მეორე კულტურის სახლში. დედაჩემი მუშაობდა, ბუღალტერი იყო და თვითონ აი გუმათის დასახლება ასეთი ქუთაისში, გარეუბანი და იქ მიგდებული ასეთი მიტოვებული გარეუბნის კულტურის სახლი გამოწმინდა და გაარემონტა და აი როგორც როისია რაღაცაზე კატის ან ძაღლის შეშვება ოჯახში ახალი გადასულების ან მოძევნის კარგ აურას ამ ფორმით შემიშვა დედაჩემმა ამ ნანგრევებში და
აი რომელი
წელი მე ვიქნებოდი რა ვიცი ალბათ საბავშვო ბაღში ვიქნებოდი ან რაღაც ძალიან პატარა ვიყავ და იქ მომიწია იმ სცენაზე თითქმის ყველა მიმართულებები აი იყო იქ წრეები, თქვათ, ქორეოგრაფიული წრე, თეატრალური და ასე წრეები იყო. და ფაქტიურად ვიწევდა ყველა ეს ხალხური საკრავი, ეს ორკესტრი და თოჯინები და ყველაფერში მომიწია ბავშვობის გატარება, თეჯირს უკან, ფარდის უკან, ფარდის წინ და ასე შემდეგ. და მომწონდა იქაური ატმოსფერო. აგრო სულიყავი მორიდებული ის რა მინდოდა თქვა დასარტყმელ ინსტრუმენტზე ხელი დამერტყა და ამის საშუალება მქონდა ხდება ჩემი რაღაცა წარმოადგენ. მაგრამ ვიღავი სულ მორიდებული რაღაცა იყო ჩემთვის რა სცენა იყო დიდი ადამიანები საერთოდ როგორც მასშტაბებელი ბავშვობაში რამხელა რამე ჩემ ბავშვობაში რაღაცას ნიშნავდა ახლა არ ვიცი და რაღაც ასეთ მოგძალებული რამე იყო, წმინდა თემა იყო ჩემი სულიერი სამყაროსთვის და ძალიან ნენელა ასე ერთად რომ მე მიყვარს პიანინო, მე მიყვარს თეატრი, ასეთი არ მქონია რა. მუსიკა როგორც
ეგეთი არის?
არა, მუსიკა იქნება და ფორტეპიანო გაქვს. ხუთზე თუ რაღაც დავდარებული. მეტი რა, ქსელაფონი, მე ქსელაფონი ასე ტკ 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 ტკ.
მოგატყვე. აგინა.
მუსიკას, რომელსაც რობი და აუტსაიდერი უკრავენ, ყველაზე ხშირად პანკის ჟანრს აკუთვნებენ ხოლმე. პანკის დასავლური ისტორია მუსიკის ყველა მოყვარულმა იცის. ყველაზე მოკლე ვერსიით, ბრიტანეთში და ამერიკაში 1970-იანების თაობა უცებ განიხიბლა კლასიკური როკის გადაჭარბებული ფორმებით, გიტარის გრძელი სოლოებით, ვირტუოზი ვოკალისტებით და 10-15-წუთიანი კომპოზიციებით. პანკმა, უფრო სწორად პანკ როკმა, როკ მუსიკა და როკენროლი თავის საფუძვლებს დაუბრუნა. არაიმდენად ჰარმონიის და ჟღერადობის, რამდენადაც პრინციპის, სტრუქტურის თვალსაზრისით. დაუბრუნა სამ აკორდს და მარტივ მელოდიას, ოღონდ დაუბრუნა გაცილებით უფრო ხმამაღლა, მეტი სიბრაზით და სისწრაფით, ვიდრე როკი მანამდე ოდესმე ჟღერდა. ნიუ-იორკში პირველი ნამდვილი პანკ ჯგუფი ალბათ რამონსი იყო. ბრიტანეთში კი შეიქმნა პანკროკის არქეტიპი. გარიყული, ღარიბი, გაბრაზებული და ნიჰილისტურად განწყობილი მუშათა კლასის ახალგაზრდობის სიმბოლო, Sex Pistols-ი, რომელსაც ერთ დროს სერიოზულად მიიჩნევდნენ საფრთხედ ბრიტანელი ახალგაზრდობისთვის, ქვეყნის მონარქიის საზოგადოების წესრიგისთვის. ბრიტანული პანკი ზოგადად ყველაზე პოლიტიკური იყო. სხვა ქვეყნებში პანკს არასოდეს ჰქონია ასეთი მკაფიოდ გამოკვეთილი კლასობრივი ლოგიკა. შემდეგ ისტორია გვასწავლის, პანკ მუსიკა გაიყო. გაჩნდა უფრო ექსპერიმენტული და სერიოზული პოსტპანკი, უფრო პოპ მუსიკისკენ ორიენტირებული ახალი ტალღა. შეიქმნა უამრავი ჯგუფი, უმნიშვნელოვანესი დღევანდელი მუსიკალური ტრადიციისთვის. პანკის შექმნის ლოგიკას რობი კუხიანიძეც იმეორებს. როგორც პანკროკის დასავლელი წარმომადგენლები, ისიც ამბობს, რომ რაც უნდა ვირტუოზული იყოს, მაგალითად ლედ ზეპელინის ალბომები, თავისი უზადო ვოკალით და გიტარის სოლოებით, ზედმეტი და გადაჭარბებული ვირტუოზობა და სერიოზულობაც დამთრგუნველი შეიძლება გახდეს.
Sex Pistols, როგორც Joy Division-ი, რაღაცა ამბობენ. ალტერნატიული, აი, რაცა მე როკ მუსიკაზე როგორ დავწერმანდე, როცა ზეპელინი მომისმენია, იგი მომისმენია. იგია ჩემთვის აკადემია, ჩემი პირადი აი კლასიკურად რო შეხედო ჩემთვის, ახლა მე მომწკინდა ეს სულ ერთნაირად რო ხერხავენ და სულ სერიოზულები რო არიან და მე არ მომწონს მაგალითად დღევანდელი კერა აი თეატრალური გადასახედიდან ქართული სკოლას აი სულ ვასოგოძიაშვილები და ვიღაცები ეძრობიან უმრავლეს შემთხვევაში, ხო არიან ვიღაცა ინდივიდები, რომელსაც არავითარი პერსპექტივა აქვს თუ სტანისლავსკები და ეგენი არ დაამთავრე და არც გასაგებია, გასაგებია, მაგრამ ის დრო ხო სხვანაირი ჩარტავი შეხვალ ინტერნეტში და ვაფშე სხვანაირი ოპერა დღეს, სხვანაირი დადგმებია, ხო ბოლოსდროულ საგამოდი უნდა ატრიონეს დეკორაციები.
თუმცა ცხადია, რომ საქართველოში და ზოგადად პოსტსაბჭოეთში პანკს მაინც ვერ ეკნებოდა ის პირობები თუ კონტექსტი, რომელმაც ის დასავლეთში წარმოშვა. და თან აუტსაიდერი გამოკვეთილად ქართული ჯგუფია, მუსიკალურადაც და ტექსტებითაც. თუ მაინც და მაინც ჟანრულად უნდა მივუდგეთ, აუტსაიდერი ალბათ ფოლკ პანკი. ერთ სტატიაში კრიტიკოსი თამაზ მჭედლიძე აუტსაიდერს ადარებს ლეგენდარულ კელტურ ჯგუფს, The Pogues. თავისი უნიკალური ლიდერით და მე თუ მკითხავთ ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი პოეტით შეინ მაკგაუენით, რომელმაც აგრესიული პანკროკი ირლანდიური ფოლკლორის ჰარმონიული მოტივებით გაამდიდრა და ეს შედარება მეც ყველაზე სწორი მგონი. თავად რობი ზოგადად პანკ კულტურასთან საკუთარ კავშირს ასე აღწერს.
პანკი იყო ალბათ აი პანკ მოძრაობა, მე გეტყვი, დიდი რევოლუცია, პანკი არა, პანკ კულტურა მოდეს დავარქოთ. პანკი შეიძლება იყოს რიგით მსმენელი. მე ვაღრესა დიდი გამოცდილება მომცა პანკ კულტურა. ოღონდ ეს იყო ერთ-ერთი განშტოება ჩემთვის, ჰარდ როკმა მომცა და ჩემთვის მძიმე მუსიკაში ოზი ოზურმა მომცა რაღაცა
სკარები.
აი რაც ორ აკორდიანი აკორდებ გამოცლილი ქართულ რაღაცებზე, ქართულ მუსიკაზე იმდენად არა, ქართულ ენაზე დაყრდნობილი რაღაცა გამოგვირიდა. თორე და ყოველნაირად ალბათ ცოტა საბჭოური ცურევია რა თქმა უნდა, მაგრამ პროტესტის ფორმით ჩვენ იმ დროს ხმოვანებაზედაც ჩალიჩობდით, რომ რაპირაპირზე რა შეიძლება სუფთა გერა ბინძურად გამოგვეხადა. ოღონდ სწორად დაკრული, აი სორი, მაგრამ უხეშია, მაგრამ თითოეულ რაღაცას აქვს მნიშვნელობა. და დანარჩენი ხალხი პანკი რასაც ქვია, მე რომ ახლა მასე დამეწყო ცხოვრება და მაგ იმიჩი გადამსვლო და არ ვიქნებოდი მართალ. იმიტომ მე არ მიცხოვრია 70-იან წლებში ინგლისში. მიარა მაქვს ხელები შერომ, მოგეხვიო მიარა მაქვს თვალები შერომ, დაგინახო მოკურები სარ მაქვს შერომ, მოგისმინო მე წვერი არა მაქვს შერომ, შეისუნთქო არა არალა. პირველი ასეთი კასტინგივით მოვაწყვეთ, ჩემი მენეჯერი ვატო ქვია სახელა, სტრადივარის უძახით, აი აუცაიდერის პირველი მენეჯერზე ლაბარაკი კეპეში იყო, აი ფიზკულტურის და რაღაცის ამბავი იყო და დილას აი პირველი დღე რო იყო კეპეში, რო სტუდენტები მიდიოდნენ, მივედით და დააყენა ასე დილას, მას წესი იყო დილას უნდა ამდგარიყო და უნდა ევარჯიშოთ და რაღაც ფიზკულტურას რო აწყობდნენ და ამისთან დილა იყო და დააყენა ყველა და აბა ვინუს მესო როქსო იმან გადმოდგას ერთი ნავიჯი თქვა და აბა ვის უნდა უბარავნებ და ძალიან ბევრი ხალხი იყო მთელი გპეზე ლაბარაკო და გპე საერთოდ ისეთი ამბავია გპეში ყოველთვის ასეთი რა შემოქმედების კენ იმდრო მაინც რაიონებიდან ჩამოსული ხალხი კარგად ოხუნჯობენ, კაი მუსიკოსების გამოდიან, განსაკუთრებით რადონღაც ჯაზისკენ ილტვიან ხო გეპეშნიკები. პირველი ორკესტრი მაგეს ყავდათ, ნუ ახლა ჯაზი არის ჩვენთვის, არის აი საქართველოს ჩვენთვის არის აფერგითხრა კი პატივცემ არა, მაგრამ მე როგორც სოციალური დონიდან რო შევხედავ ამ სიტუაციას, მე მირჩევნია ქართველი არა საერთოდ ადამიანისდებოდეს, უფრო ჯანსაღ პრობლემებს ეხებოდეს. მერე მეორე კიდე ხო ატომღაც ნერგავენ ხალხს, რომ ეს არის სოციალური მუსიკა. კი სოციალური არის, მაგრამ იმდენად კლასიკურ სახეს როცა მიიღებს რაღაცა ჟანრი, იმას მერე იგი აღარ უყვარს.
Chefis, ragavi, ragavi, ragavi.
1960-იან და 80-იან წლებში საქართველოს და საბჭოთის სხვა რესპუბლიკების ქალაქებში ბევრი ახალგაზრდა იყო გადაცებული როკ მუსიკით. ეს ამბავი უკვე ყველამ ვიცით, რომ რკინის ფარდა ამ პერიოდში უკვე ნახვრეტები ჰქონდა. დასავლური კულტურა და მუსიკა მაინც აღწევდა ფარდის მეორე მხარეს და მან დიდი როლიც შეასრულა საბჭოთა ურბანული ახალგაზრდობის წარმოსახვის თუ შეხედულებების ჩამოყალიბებაში. გვიანდელ 1960-იანებში მაგალითად მარტო მოსკოვში უკვე 250-მდე არაოფიციალური როკ ჯგუფი არსებობდა. ჩეხი დისიდენტი, დრამატურგი და შემდეგ უკვე პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი ამიტომაც ამბობდა, რომ სოციალისტური ბანაკი დასავლურმა როკ მუსიკამ დაანგრია. ამ ჯგუფების დიდი უმრავლესობა ინგლისურ ენაზე მღეროდა, დასავლური ჯგუფების უმეტესად ცხადია ბიტლსის სიმღერებს. თუმცა იყო გამონაკლისებიც და საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ ასეთ გამონაკლისად სწორედ აუტსაიდერი გვევლინება. თბილისში მოქმედი ბევრი ჯგუფისგან განსხვავებით ქუთაისში პანკი ქართულ ენაზე აჟღერდა. თავად რობი ამაში კანონზომიერებას ხედავს და ამბობს, რომ მისი მუსიკა და ჯგუფი ნამდვილად ქუთაისურია, ამ ქალაქის დიდი კულტურული ტრადიციების ღირსეული გამგრძელებელი და სპეციფიკური იუმორის კიდევ ახალ საფეხურზე გადამყვანი.
დიპარკლი და ყველაფერი ქუთაისშიდაც იყო, მაგრამ სად მოხდა ეცე აი ეს რაღაცა გაყოფა? ქუთაისი მაინც რაღაცნაირი თითქოს და მე დიდი ხანი რო აღარ მიწევსია, რო ჩავდივარ, უკვე მეც მიმართება ის, რომ მართლა ამას მასხრობენ, რაღაცა ზოგელაპარაკებიან, თუ არ ახარი ქაური ვერ ხვდები, ეჭვიებარება, დამცინიან, მეღადავებიან, სერიოზულად მელაპარაკებიან, თუ რა ვერ ერკვებიან მაშინ, იმიტომ რომ ასეთი გეოგრაფიული იგი აქ ადგილი აქ ქუთაისი კედა, სამეგრელოა კედა, რაჭა, ლეჩხუმია, ეს რაღაცნაირი იგია რა, ახლა ბოლოსა დინოზავრებიც ხო იქავლებიანიან და იქ ალბათ მე დარწმუნებული ვარ, ქუთაისელი დინოზავრები ქუთაისში დინოზავრები რო იყვნენ, იგენს გადაოვდნენ ეთქობა და მაგაზე ხო ალა თქვა ასე უთხრენ ქუთაისზე, რატო არა დინოზავრები ქუთაისში და რაღაცა არასოდეთ გამოუვიდათო და ამგემა უთხრენ ში გადაშენდით აქედან და ისე кайფში იყვნენ, გადაშენდნენ თავის ხოდი წავიდნენ და აი ამა ყველაფერმა თავისი მაცისბერ განცელებმა დებმა იშხნელებ ეს არ ხდებოდა, უთხოდი ეს მოხდა 30-იან წლებში. წყალდუბოდან ქუთაისში მიმავალო ქარო, თუმაისის ქუთაისმა კითხოს ვინ ვარო, უპასუხე რომ სუნთქვავარ, არც კი უთხრა ვისი, ისეც იქცნობს, ისეც კი იქცნობს ჩემი ქუთაისი. უპასუხე
რობისგან ვერც იმ პერიოდის ბევრი მუსიკოსისთვის ტიპურ ამბებს მოისმენთ. ვარცხნილობის, გარეგნობის, ჩაცმულობის თუ მუსიკის დაკვრის გამო პოლიცია რომ სდევნიდათ და ასე შემდეგ. ალბათ იმიტომ, რომ რობი უკვე შედარებით გვიანდელ თაობას წარმოადგენს. ასე თუ ისე ის გადაჭრით უარყოფს პრობლემების ქონას და მით უფრო კულტურული დისიდენტის წოდებას.
არაფერი მაგნერ ქუთაისში მაგე არ მეპირადად ფირფიტებიც ქონდა და არც გაზეთში არ გამიხვევია და ასე დავდიოდი, იმიტომ რომ მე ვიყავი უბედნიერესი ადამიანი. აი მე რატო არ მქონდა ეს პრობლემა, მართლა არ ვიცი. ეგე ალბათ აი მის იგი იყო, რომ ყველა დისიდენტობა მოდაში და აი რა ვირას გიშლიდა. მე გავიზარდე იმ პერიოდში, სადაც კომუნისტური პარტია უკვე იყო, აი გაფლანგვაზე მისული და აი კორუფციის უდიდესი ფორმა. Ergo, essa es mi ser. ენაზე არავის არ მეუბნებია, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობ, რასაც ქართული ესტრადა მუსიკოსები ქართულ ენაში ერიდებიან, მე მაგაში ვარ, მაგი მიყვარს.
ერთ-ერთი სიტყვა, რომელსაც ქართველი მუსიკოსები ერიდებიან და აუტსაიდერის სამარკონის შანი გახდა, არის ძუძუ, ჯგუფის ამავე სახელის ცნობილი სიმღერიდან. ჯერ კიდევ ფესტივალ მარგარიტაზე მახსოვს ამ სიმღერის შინაარსით შეწუხებული, შემდეგ დაძაბული და ბოლოს თითქმის აგრესიული ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებიც იქ შეყვარებულებთან ერთად იყვნენ მოსული და ასე ვთქვათ, გაუტყდათ ამის სცენიდან მოსმენა. მაშინ ხომ ასეთ სიტყვებს არავინ ამბობდა სცენაზე, მით უფრო დაჟინებით და კიდევ და კიდევ გამეორებით.
თუმცა ძუძუ ჩემი სიმღერა არის იმაზე დაწერილი, რაც ამერიკიდან ჩავმიტანა, მაშინ ამერიკიდან ჩამოყვა ვიღაცა, ასე რომ დადიოდნენ ბრუჟინები ვითრო, ხო იცი? მაგაზე მაგ დაწერილი, ამ დროს იმას ყარამეს აღარ. ახლა იქ სიტყვების გადაბმაში შეიძლება რაღაცა იმ წუთის რაც მომივიდა თავში, რაღაცნაირად თქონდა გადააბა იგი ამას. აგა მაგას ცოდნე და იწყებს ამაზე ფიქს და მე ყოველთვის ვეძებ, ჩემი გამოსავალი არის რაღაცებში, ნიშნი ერთი ასოდებით რო იმაზე ხო ყველაფერი სიტყვი წარმოგება შეიძლება.
დამაშობს და სერტობს, დამაშობს შენი დამაშობს.
იმდენად აღჯერულა დასაზრეროდით სასაცილოა. ახლა აღარ ეცინება წლების მერე, მე არაფერსაც მე რა ახალი სიმღერა დავწერო, მაინც იგივე უნდა უთხრა და ახლა რა შევიცი, მელოდია წერ და იგივე ტექსტზე ვიღებ რომელიღაცას და იმას დავდებ, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს, როცა ჯერ იგი რაც და ადრე წამომწდა, იგიც მეშინია რა. რაღაცები ხდება, ისეთი რაღაცები, მე მღერი ვარ და მე რეალობაში რო გადადის ეს ყველაფერი და მიტოა აი ყველას ეს ჩემი სიმღერა, ნებისმიერ თუ გინდა ენა ბილწავობაც იყოს შიგნით, ის მიმართული არის იმისკენ, რომ რაღაცა არ არის, იგი არ დამიწერია, მე იგი დაწერილი არის ურთიერთობის და თითეული სიტყვა, მე ვიცეხე პოეტები რაღაცები მე დავწერე, არ არსებობს ახალ სიტყვას ვერ დავწერ.
სიმღერა ძუძუსთან დაკავშირებული უსიამოვნებები 90-იანებში არ დამთავრებულა. ამ სიმღერამ რობის 2000-იანების ოფიციალურ პატრიოტულ თუ პატრიოტულ კლიმატშიც მოუტანა გაუგებრობა.
მიშას დროს იყო მაგალითად აი ერთ-ერთ გადაცემაში რაღაცა ძალით წამართვენ სიმღერა ჯერ ერთი რა დაგბოდენ და რაღაცა ფესტივალი კონკურსი გააკეთეს პატრიოტი თუ პატრიოტი თუ რაღაც და ვალდებული იყო ყველა ვინც ძიცნობდნენ იმათი მისულიყვნენ და ერთი თითო სიმღერა თუ ორი კონკურსში და მთხოვეს რომ მე თქვა რადი მიდია იქან ვიღაცას ეკნება და გამოვართით. მივიდა ჩემს მაგასთან იმა რომ დაინახა პატრიოტი თუ რაღაცა ადგა და მიუწია ეს სიმღერა ძუძუ. ხო იქ კასტიები შერჩევის დროს ვინ გაიმარჯვებს? ახლა ზუსტად ვიცით ვინ იმარჯვებს, რა იმარჯვებს ახლა ამ პატარა ქვეყანაში. ვარა სავალდებულო იყო რომ ვიღაც სახელებს შეეტანა, მიიტანეს. მოვლენიან რომ ჩართენ და ჟიურია განწყობილია, აგერა გაია სამშობლო, აფხაზეთები, ეგენ ეგენ და უცებ ჩართეს ჩანაწერი და გაეძროთ ძუძუ.
ფერე
და პატრიოტიზმში არ ჩაედი. вообще და სიცილები და რაღაცები და მერე იქეზე შეურაცხყოფდნენ ძალიან გამიკეთო ჩემ სიმღერაზე როგორ მეუნები ძალიან გაგიკეთე მე შენ სიმღერა მოგეცი
კითხვას მაინც ვინ არიან აუტსაიდერის მსმენელები, რობი დაუფიქრებლად პასუხობს: აუტსაიდერები, მარგინალები, გარიყულები. ისინი, ვინც ვერ და არ ეწერებიან ოფიციოზის თუ მედიის მიერ თავსმოხვეულ წარმატების სცენარებში. ქუთაისური სიტყვების თამაშით, გარე წრები, ანუ წრის mainstream-ს გარეთ დარჩენილი ხალხი.
53 წლის ვარ, აქედან რა ცხოვრება ერთი რა ვიცი, ხო მოაკელი მა 17 წელი და მის მერე მაგ იმის საშუალება სერაზე დავდგე და ეს ტრიბუნა ჩემი კი არ იყო. ეს იყო აუტსაიდერელების ტრიბუნაზე ვდგევარ მე. ეს არ უნდა შევხედოთ ამას როგორც ჩვენ ისე რომ ჯგუფი აუტსაიდერი. მე ვიძახე ადამიანებზე რომელიც ცხოვრობენ ამ წესით. აი რომლებიც სული მაგა უმცირესობაში იგენი არიან ხო ვიღაცები ვიღაცე მე აუტსაიდერელები თუ უმცირესობაზეა ლაპარაკი აუტსაიდერელებში მე მიმაჩნია ვინც იყვნენ ასეთი ადამიანები ქუთაისურად რა ქვია გითხრა აუტსაიდერელებს რა მაგარია ქუთაის ხოაც გარეთ ხო წრის გარეთ ხო ჩვენ დავარქეთ გარეწრები ვართ წრის გარეთა გარეწრები ვართ ჩვენ წრის გარეთ ისე რა მაგარია სიტყვას ასე რომ დაარახუნებ
მაგრამ ეს სახელი ქვია გარეწრები
ხო ქუთაისში ასე უძახი ჩვენ თავიდან ასე გარეწრები ვართ რა ვქნა და ყველაზე იგი რა იცი როცა მოდიან ჩემთან ამდე ჯუჯუღურა დახტივარ ხო მე ვიცი ბავშვებს რატომებასები მე ვიცი ასეთი დუმარე მსმენელი რატომ ფავს შეუძლია წავედეს და ტრაკის აწევის თავი არ აქვს იმიტომ რომ იციან რომ ზუსტად იმას განმიცდი მეც რასაც იგენი განიცდიან და უბრალოდ იმაზე იგენი ვერ ლაპარაკობენ იმიტომ რომ უშუალოდ გარეული არიან იმ სიმახინძეებში და იმ ბოროტებაში რასაც მე ყვირი ვარ იმიტომ რომ მე ზუსტად იმას მეუბნები ზუსტად რაც პრობლემა აქვს
მე ჩემს მოგონი ზღაბა ჩუკნი შესავი Mit Quenz da Gebo mach es warm schnell dabei sein Garri dem Paus wenn's geht so dem Tual Mit Wals
სამწუხაროდ დღეს უკვე ფაქტია, რომ ალტერნატიულმა მუსიკამ თუ კულტურამ საქართველოში დიდად ვერ მოიკიდა ფეხი. თბილისში დღეს აყვავებული ელექტრონული მუსიკის სცენას თუ არ ჩავთვლით, ფესტივალი მარგარიტაც, მაშინ თუ ალტერნატივისთვის ფუძემდებლურ მოვლენად მიგვაჩნდა, რეალურად დასასრულის დასაწყისი იყო. და შემდეგ მსგავსი აღარაფერი გამეორებულა. სუბკულტურა ვერ შედგა, თუმცა ცალკეული მუსიკოსები საბედნიეროდ კლავაც არიან და ქმნიან. და რობი ამ სცენაზე ცალკე მდგომ კუნძულად, ბუმბერას ფიგურად რჩება. ამ კონტექსტში დამაინტერესა პროფესიულად როგორ ურთიერთობს თავის კოლეგებთან.
მე მაქვს ყველა აი თუ მუსიკოზია და მეგობრები კიდე სხვა, ხო? მუსიკოსებთან მაქვს აი ძალიან ფრთხილი ზომიერი და როგორ გითხრა, ასეთი ურთიერთობა მაქვს, იმიტომ რომ მე ეწება ეს ხო იცი, მუსიკოსებს შორის. აი მე არც მიმაჩნია და არასდროს ვინმეს კონკურენტი ყოფილიყავ. მე იმ ფრთხილიდან უბერავ, სადაც კონკურენციას სიომარცხია. მე ვინმესთან წავაგო რაში? აი თითქოსა რო ეგონათ თავი რო ესა ალტერნატიული მუსიკა, მაშინ ეწებოდოთ რაღაცები ამბიციები და მე იმაზე მაგარი ვარ და ეს მე შევქვენი პირველად და ეს ჯერ მე გავაკეთე და რა ჩემე მე რაც გავაკეთე იმას მე ვეღარ გავაკეთებ და შენ აფერ უნდა გააკეთო ხო ის რო კეთდებოდა კიდე გავაკეთე არ კეთდება და მოჭამ
ბალებს ჩაგი გრაგულში ჩაგი გრავს სულში
ზღევანდელი რობი და ის რობი 1996 წელს მარგარიტაზე რომ ვნახე, ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. უწინდელი მუხტი, სიბრაზე, აგრესია და საპროტესტო იმპულსები ისე გამოკვეთილი აღარაა. დღეს რობი გულღია, ცოტა დაღლილი ღიმილით ლაპარაკობს. მასთან ურთიერთობაში საერთოდ ვერ გძნობ ეგოს, თვითტკბობას, საკუთარ უდავო მნიშვნელობაზე ხაზგასმას. მაგრამ ცოტა ხანში მაინც აშკარა ხდება, რომ უსამართლობასთან შეურიგებლობა, ბრაზი და ენერგია ისევ თან დააქვს. ასაკმადად რომ შეიძლება გამოხატვის ფორმები შეუცვალა, მაგრამ გარშემო დამკვიდრებულ ფარისევლობას, ჩაგვრას და უსამართლობას ის კვლავაც ძალიან მკაფიოდ ხედავს. მისივე ცნობილი სიტყვებით რომ თქვა, ქალაქში დღესაც საშინლად ბნელა.
როგორ შეიძლება უძახო ადამიანს, რომ აი მერე რა როქშია, მერე რა როქსკურია, მერე რა როკურებ, რომ ჩემი შვილი ნაჭამია, მერე რა რომ იმდენს ხონდა მიხდე, რომ დილის გადაცემებში როცა ბავშვები იღვიძებენ დილას, არიან ადამიანები, რომლებსაც ტელევიზორები აქვთ. ან ვიღაცა მათხოვა დღეს ფუფუნების ვიღაცის, რატო ამტკიცებენ იმას, რომ ტელევიზორი თუ აქვს სახლში ადამიანს, ეს კარგ რამეს ნიშნავს? ეს საერთოდ არ ნიშნავს არაფერს. ეს თვითონ უნდა რო კონდე ტელევიზორი, კიდე დაადებილონ ხალხი ხო? ფევანდე დღეს ტელე, მე რო უყურებ ტელე, სულ ჩართული მაქვს. მინდა ვიგძნო, მე რამ ხელაზე გამაგიჟებენ, რო რამ ხელაზე დაადებილებენ ხალხს, მე უკუთ მოქმედებს მაინც. და ვიღაცები მაგითი კმაყოფილია ინდური სერიალებით, მექსიკური სერიალებით, ერთმანეთს რო ეწინააღმდეგებიან პოლიტიკური იდეოლოგიით. რატო ხდება ყველა ტელევიზიებზე ზუსტად იგივე პროპაგანდა? ინდური კინოების იმისი, ამითი პენსიონერებს რო ეკაიფებიან. ხო, ამერიკაში დას არის დამწებენ ახლა და ევროპაში სერიალები. იქ აი იმიტო არის რომ იმ პენსიონერს აი იმის უფლება იგი უნდოდეს გაწევს ხელს და იმასაც შეჭამს, ამასაც შემოწავს, ჩვენგან ჩავაღაცა მომლელი წეყულება იმასაც მიაჭერს და ის ცხოვრობს. აქ ხო პოტენციურ თვითმფრინავები ვართ ყველა. ყოველ წამს ნებისმიერ ადამიანს ღიმილიც რო კონდეს, სახელშეულება ადგეს და თავი მოიკლას, იმიტომ რომ იმის თვალწინ რა მოხდება მის ოჯახში მეორე წამს, გამორი არევინ არის ის? ვერან ხდება ამას, რომ დილის გადაცემები მიდის ეგარნი ვიღაცები საჭმელს აკეთებ, მე ვარ მომსრე, ასე პატარა მონიტორზე სახემიდებული ბავშვები გამიკვირდა. რო დაალაგენ ზოგი ბაღში, ზოგი იმას ბევრი ბავშვებზეა ოჯახში ლაპარაკი და ტელევიზორი არ ჩანდა კარგად, ისი ბრალი იყო, ისი ენა ნასობი იყო მონიტორები. საჭმელები ტელევიზორში რო ენით ლიკავდნენ ბავშვები, ამ სიმართლეს სადმე უდიან? რაზე ლაპარაკობენ საერთოდ? აი მსხვენია გადაზგებიცები კონცერტი რომ აქვს და პუზე რომ მიდგება, სამი ცოტა არ იყოს უხერხულია რა, ეს არში რომ შევიდა რაღაც საჭმელს იმას, რაღაც ხო შეგაკანდა ხან ადამიანს, რაღაც ეხა სახლამდე რომ მიდიხარ და იქ რაღაცა უნდა პატარა გაგიტყდეს რა, არ მაქვს იმის უფლება. არც შენ რო შეხედო ხო შინაგანა და საჭმელს საკუთარ თავს დავადოთ და გამოსავალში გონძებთ, არ შეიძლება. უკვე საქართველოში დრო არის ყველა კუჩაში გამევიტან თითო ლუკმაპური, არავითარ რევოლუცია მას არ ჭირდება. თითო ლუკმაპური და დაუდოთ იმათ, ვისაც არ აძღებს ის რაც წაგვართვენ. ბოლომდე თუ მსხვერპლი არ გადი, თუ არ გაბედე, ერთ ლუკმაზე რო იქნები ჩამოკიდებული, სულ მშიერი იქნებია.
ჩაწერა რომ დავამთავრეთ, რობი მდალელამ ისევ მანქანით დამაბრუნეს რადიოში. გზაში ვთხოვე კიდევ ერთხელ და ბოლო ხმაზე ჩაერთოთ ის საოცარი ხორუმის ქარგაზე აგებული სიმღერა, რომლის მოსმენაც აქეთა გზაზე არ მეყო. თქვენ სამ სიმღერით გემშვიდობებით, მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ მოსმენდით პოდკასტ ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ, ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე, ჩვენი პოდკასტის გვერდზე ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ნაზად ვეხება ნახველის ზღვაში ცურავ ჩემთვის ნაპირზე ლეში იგები სული შეწყდება. ვერზე სიკვდილი მლოშვის ლურჯი კალივით სიცოცხლე ცივდება სიცოცხლე ცივდება სიცოცხლე ცივდება სიცოცხლე ცივდება სიცოცხლე ცივდება
ახლა ქთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
მოგესალმებით სპორტის მოყვარულებს, როგორც იცით, ამთვის დასაწყისში 2 ივლისს სპორტულ ჟურნალისტთა ტრადიციული საერთაშორისო დღე აღინიშნა. სწორედ ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ ცნობილ ჟურნალისტ გაზეთ „ლელო საპატიო“ რედაქტორს თენგიზ გაჩეჩილაძეს ვთხოვეთ თქვენთვის შეხსენები და საქართველოში სპორტული ჟურნალისტიკის ისტორიის ეპიზოდები. თენგიზ გაჩეჩილაძე ხომ 30 წელზე მეტი ლელოს მთავარი რედაქტორი გახლდათ.
Სპორტული ჟურნალისტიკა ეს არის ერთადერთი სფერო, რომელსაც გააჩნია თავისი ჟურნალისტიკა, თავისი პროფესიული მიმართულებით და ეს დღე აღინიშნება 1924 წლის პარიზის ოლიმპიური თამაშების დღეებიდან. თუ გავითვალისწინებთ უდიდგანვე სულიერად და ფიზიკურად ჰარმონიულად განვითარების სრულყოფისკენ კაცობრიობის ძრაფას, დღევანდელი გაგებით სპორტის ჟურნალისტიკის საწყისების იმ შორეულ წარსულიდან უნდა მოდიოდეს. ისტორიული წყაროები დასტურდება, რომ ქართული სპორტის ხალხურ ასპარეზობათა წარსული გნებავს სამხედრო ფიზიკური აღზრდის თავისებურებანი და ტრადიციულ სახეობათა წარმომავლობა მათი ადგილი და მნიშვნელობა ქართული ხალხის ყოფაში ძალიან დიდ როლს თამაშობდა. დაწყებული ქართლის ცხოვრებიდან და დამთავრებული მეთრამეტე საუკუნის დასასრულის ნებისმიერი თხზულებით, რომელშიც ქართულ ასპარეზობებზე არ იყოს ლაპარაკი წარმოუდგენელია. ხოლო ისეთ ლიტერატურულ ძეგლებში, როგორიცაა ვეფხისტყაოსანი, აბდულბესიანი, ამირან დარეჯანიანი და სხვა, ქართულ ასპარეზობათა ზოგიერთ სახეობათა მთლიანი სახეობაც კი არ წარმოუდგენელი. აი საიდან იწყება ქართული სპორტის ისტორიის პერსები, საიდან იღებს სათავეს. ავიღოთ ვეფხისტყაოსანი, ვითამ ცხენსა შარაგძელი და გამოცდის დიდი რბევა, მომორთავსა მოედანე მართლაც ცემა მარჯვეთქნევა. ხელმარჯვეს სცემდე შოგანსა, იხმაროს დიდი გმირობა. მოასპარეზად ვინც გავსო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სპორტულ ასპარეზობათა შესახებ საინტერესო ცნობები ხვდებით შემდეგ მოგვიანებით. რა თქმა უნდა, სულხან საბა ორბელიანის, გრიგოლ ორბელიანის, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაზაფშაველას და სხვა ცნობილ მოღვაწეთა ნაწარმოებებში. ტრადიციულ ტურნირებზე და სახელოვან ათლეტებზე მოგვითხრობდნენ 19 საუკუნის ქართული ჟურნალ გაზეთები „ივერია“, „დროება“, „სისკარი“, „კვალი“, „იმედი“, „საქართველოს მოამბე“, „სასოფლო გაზეთი“ და ასე შემდეგ. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, როგორ ვითარდებოდა და საიდან იღებს სათავეს სპორტული ჟურნალისტიკა და საიდან მოდის ჩვენი მდიდარი ტრადიციები. ამ პუბლიკაციებში და სხვა მასალებში ფართოდაა წარმოდგენილი უძველესი ქართული თამაშები: ლელო, ჭიდაობა, ცხენოსნობის ცალკეული სახეობები და ასე შემდეგ. ხალხურ თამაშებზე ხო ლაპარაკი ზედმეტია. თვითონ აკაკი წერეთელი წერდა, რომ ქართველ ხალხს იმდენი თამაშები აქვს ხალხური, რამდენი მსოფლიოში არც ერთს არ გააჩნია და თითეული მათგანი ისეთია, რომ ავითარებს ადამიანის როგორც ფიზიკურ, ისე გონებრივ შესაძლებლობებს. მართლა დიდებულადაა ნათქვამი, მაგრამ სპორტის ისეთი სახეობები, როგორიც იყო მაგალითად ცხენოსნობის სახეობები, ეს უკვე გაიგებებული იყო საბრძოლო ილეთებთან. ეხლა რაც შეეხება უშუალო სპორტულ ჟურნალისტიკას, 19 საუკუნის კარიერაჟიდან გაჩნდა ჟურნალები და ამიტომაც სახელწოდება ჟურნალისტი აქედან მოდის. გაზეთები გაჩნდა მოგვიანებით და მათ შორის გაჩნდა საქართველოშიც, ეს იყო გაზეთი „საქართველოს ფიზკულტურელი“ 1994 წელს და ეს იყო საქართველოში პირველი სპორტული გაზეთი. მანამდე როგორც იყო ჟურნალები და საქართველოშიც იყო ჟურნალი, რომელსაც ერქვა „შევარდენი“, 1920 წელს გამოვიდა ქალაქ ქუთაისში პირველი ნომერი, შემდეგ თბილისშიც გამოვიდა 1922 წელს. ხოლო რაც შეეხება გაზეთს „საქართველოს ფიზკულტურელს“, იარსება 1929 წლამდე. შემდეგ იყო პერიოდი, ასე თქვა ტაიმაუტი, უკვე მზადდებოდა ნიადაგი იმისათვის, რომ საბჭოთა სპორტსმენებს მიეღოთ მონაწილეობა ოლიმპიურ თამაშებში და ამისათვის საჭირო იყო პრესის თანადგომა სპორტული მოძრაობისათვის საბჭოთა კავშირში. და საქართველოშიც გადაწყდა, გამოცემული იყო გაზეთი, მაგრამ გადაწყდა აღდგენილი იყო ეს გაზეთი, სპორტული გაზეთი, ვინაიდან ჩვენ მანამდე ჰქონდა როგორც კი საქართველოს ფიზკულტურელი და გაზეთი „ლელო“ გახდა სამართალ მემკვიდრე საქართველოს ფიზკულტურელის. საინტერესოა თვითონ ამ სახელის შერჩევის შესახებ ინფორმაცია.
ასე დაიწყო თენგიზ გაშეჩილაძემ ჩვენ სპორტთან დაკავშირებული ამბების გახსენება. მე ვიტყოდი უფრო მონოლოგი, რომლის მხოლოდ ფრაგმენტი მოვისმინე დღეს, მაგრამ ამ ცხელი ზაფხულის პერიოდში ისევ არაერთხელ დაუბრუნდებით ქართული სპორტული ჟურნალისტიკის ისტორიას თენგიზ გაჩეჩილაძესთან ერთად. ახლა ერთიან ეროვნულ გამოსვლებს დავუთმოთ რამდენიმე წუთი. საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორი პროფესორი გურამ ძაგანია.
რამოდენიმე უმაღლესი სასწავლებელი არის საქართველოში, რომელსაც სპეციფიკური მიმართულებები გახლავდა, მათ შორის არის სპორტის უნივერსიტეტი, რომელიც აბიტურიენტებს აბარებენ როგორც ეროვნულ გამოცდებს, ისე შიდა შემოქმედებითი ტურის, ანუ სპორტული ტურის გამოცდებს. სპორტული ტურის გამოცდები ტარდება წელს განსხვავებულად აი ამ ეპიდემიოლოგიურ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ადრე კანონში იყო ჩაწერილი, რომ იუნა გამართულიყო სანამ დაიწყებოდა ეროვნული გამოცდები, მაგრამ ეხლა ჩვენ ამას ვატარებთ ეროვნული გამოცდების დამთავრების შემდეგ. ანუ ეროვნული გამოცდები მთავრდება 25 ივლისს და ჩვენთან სპორტული ტურის გამოცდები იქნება 27, 28 და 29 ივლისს. აბიტურიენტები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ ისწავლონ სპორტის უნივერსიტეტში, ისინი აბარებენ აი ამ სპორტულ ტურს, რომელშიაც შედის რბენა 30 მეტრზე, აბლიიდან სიგრძეზე ხტომი ბიჭებისათვის და ხერხზე მიზიდვა, ხოლო გოგონებისათვისაც 30 მეტრას ირბილია წოლბჯენიდან ხელების მოხრა დაშლა და ადგილიდან სიზეზე ხტომა და ეს სამი ნორმატივი თითო ნორმატივი გახლავთ 25 ქულიანი მაქსიმალური არის 75 და მინიმალური ქულების რაოდენობა არის 25 აი ამ სამ ძლევოსნურ სახეობაში რომ დააგროვდნენ 25 ქულას ისინი მიიღებენ კონკურსში მონაწილეობას ანუ უკვე მათ ეცოდინებათ თავიანთი შედეგები ქართულ ენასა და უცხო ენაში და შემდეგ ესე იგი დაემატება მას ჩვენი ქულები აი ამ სპორტული ტურის. სპორტული ტური უკვე შედის ესე იგი საერთო გამოცდების ნუსხაში, რომლის გარეშეც ჩვენი აბიტურიენტი ვერ გახდება სტუდენტი. კიდევ ერთი სიახლე გახლავთ ის, რომ თუ მაგალითად აი ამ წრსელთა ფაკულტეტზე და ეს ნორმატივი მხოლოდ წრსელთა ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის არის განკუთვნილი, ჩვენ გარდა ამისა გვაქვს კიდევ ფიზიკური მედიცინისა და რეაბილიტაციის ფაკულტეტი და გვაქვს კიდევ მენეჯმენტის, სპორტული მენეჯმენტის ბიზნესის ადმინისტრირება, სადაც ეს ნორმატივები არ ბარდება და აი აქ წრსელთა ფაკულტეტზე თუ ვინმე სურს დავუშვათ რომ კარგი ნიშნები აქვს და მოიპოვოს გრანტი ანუ სახელმწიფო დაფინანსება იმას შეუძლია ჩააბაროს არჩევითი მეოთხე საგანი ან მათემატიკა ან ისტორია და ამის შემდეგ იმას შეუძლია განაცხადოს პრეტენზია რომ მოიპოვოს სახელმწიფო გრანტი ანუ მის სწავლას დააფინანსებს სახელმწიფო 4 წლის განმავლობაში ისურვებს წარმატებებს ყველას
ერთი კვირის წინ ჩვენ შევთანხმდით, რომ პერიოდულად ისევ გავიხსენებდით ცნობილ სპორტსმენებთან შეხვედრებს და მათთან საუბრის ჩანაწერებსაც მოვისმენთით. 2011 წლის ბოლოს შინვე სტუმრე ჩვენს პოპულარულ ფეხბურთელს, უკვე 55 წლის რამაშე გელიას.
55 წელი მართლა არ არის, თქვენთვის არ იყოს 75 და 80 და ჩვეულებრივად ხდები რა 55 წელს. ფეხბურთი პრინციპში ბავშვიდან რაღაც ფანატიკურად მიყვარდა რა და აი ეზოში თამაშობდით, აი ეზოდან დაიწყო ქუთაისში და ყოველთვის როცა გაყოფა იყო ეზოში ხელში მიყოფდით ხოლმე და ეს დიდები დიდი ბიჭები მე მიჩემდნენ ხოლმე რა ამიტომ რაღაცნაირად გამოვირჩეულდი რა ბავშვებში და აი იქიდან დაიწყო მერე კარლო ხურთიძესთან პატარა ვიყავი მოხვდი და იქიდან დაიწყო და დაიწყო ეს ქუთაისის ტორბედო და გახსოვთ თქვენ რომ 75-ში მართლა კაი გუნდი იყო ძალიან ისეთი ფეხბურთელები იყვნენ შოთა ოქროპირაშვილი, ჯემალ ხერხაძე, როლანდ ფესტვენიძე, რაც გარდაცვლილი მერაბ ჩახუნაშვილი, ჯორა აბზიანიძე და ირგვლივ შეიკრიბა ახალგაზრდები და პრინციპში 75-ში ძალიან კარგად ვითამაშეთ რა თითქმის ფაქტიურად მაშინ მახსოვს მისკის დინამოს გამოვარდნილი იყო უმაღლეს ლიგიდან და ჩვენ პირველ ლიგაში იყო და აი კინაღამ გადმოვედით რა ძალიან კაი გუნდი იყო ახალგაზრდები და არც ისეთი ძველი თაობა შეიკრა და ეს გიგანურაკიძეს ისეთი ეხა გაიწრელი იყო რა ეს ახალგაზრდები უყარდა გასაძლებდა და მოკლედ შედიერი გუნდი ვიყავთ 75-ში. მეორე წელს უკვე მე წამოვედით დინამოში, მე კოსტავა ჩამოვედით, გაბელია, მე ქსულაქველიძე ჩამოვიდა, მე სვანაძე ჩამოვიდა და ხუთი კაცი ვიყავ ტორპედოდან. ქუთაისის ტორპედო ცოტა სხვა სტილი იყო, დინამო ახლა მაგლეს ლიგა და კლასი სხვა იყო, უფრო დიდი ის იყო, სხვაობა იყო და აქ დიდი შრომა დაგვჭირდა პრინციპში, მე მაგალითად ერთი წელი მო გუნდი ადაპტაციას რა აი რაღაცნაირად ეს დინამო ახლა ისეთი გუნდი იყო შენ უნდა მორგებოდი დინამოს თუ დინამო ვერ მოგერგებოდა რა დინამოში ცოტა არ იყო ძველი იყო თამაში ახლა ბერძაულია დინამოში მაგრამ ციცე ჩამოსათვლელია რომ ამ ყველა ფეხბურთი რო ითამაშეს ძველი იყო თბილისის დინამოში თამაში მოხვედრა დამკვიდრება ახალკაცის დროს შეიკრიბა ნიჭიერი ხელმძღვანელობა ლოდარ ახალკაცი იყო კახიასათიანი იყო გივინოდია იყო ნიკ სერგო კუტივაძე იყო, ლევან მოდია იყო და აი პლიადა და აი მუშაობა წავიდა და შერწმა მოხდა და ახლა ჩვენ ყოველთვის ვისაუბრია რომ პლიადა თუ არ წამოვიდა და პლიადას ხან ახლა ჭირდება 12 წელი. და გუნდის გაკეთება ეს ადვილი არ არის. ანუ 10 12 წელი უნდა ეგრე უცებ რაღაცებს მიაღწიოს ქვეყანამ ნაკრებმა ეგრე ადვილი არაფერი მახსოვს 64-ში ოქროს ბიჭები გახდნენ საფეხბურთო ჩემპიონები მის მერე თასი პირველად მოიპოვა თბილისში ანუ 76-ში მე 77-ში უკვე დავიწყეთ 78-ში ჩემპიონები გავხდით უკვე 79-ში კიდე საფეხბურთო კავშირის თასი ავიღეთ და დამაგვირგვინებელი იყო უკვე 81-ი რომ უკვე ევროპის თასი ავიღეთ და ეს იყო უკვე პიკი თბილისის დინამოსი ოთარ გაბელი იყო უნიკალური 79 წელს საფეხბურთო კავშირის საუკეთესო მეკარე აღიარეს ახლა საფეხბურთო კავშირის ჩემპიონატი ჩემს კარგად ჩემპიონატო რა ბუნდესლიგა და ისი მაღალი დონე იყო კაცო ამხელა ის იყო ჩემპიონატი ქვეყნების ჩემპიონატი იყო 15 ქვეყნის ხაზზე თამაშობდა რაღაც სასწაულად რა ხაზზე მე მაგას ესე იგი ადგილებს ირჩევდა რაღაც სასწაულად რა ტექნიკა ქონდა ყველანაირი რა ხო შემდეგ მოდიოდა თამაზ ხოსთავა რომელიც ახლა უნიკალური იყო მე მაგათად გულიცდება რომ თამაზ ხოსთავას ფეხი რო არ მოტეხოდა და აი ფეხი ტრავმა შეუშალა ხელთ არა საბჭოთა კავშირში ესეთი მარჯვენა მსველი მეგული არ იქნებოდა ლოდარ ხიზანიშვილი იყო რომელმაც თამაში იწოდა გადასვლა გადმოსვლა სადა მარცხი დააყენებდი მარჯვნას დააყენებდი ყველგან გამოიყენა ლოდარ ხიზანიშვილი საზოგადოებაზე რა უნდა ვთქვათ კაცო ახლა კაპიტანი იყო და მთელი ორგანიზაცია და მთელის უკრიდან მაგას მიყავდა და თამაში და წამოსულა იცოდა ბურთი იცოდა რაღაც სასწაულად ჩოთა ხიჯაღაშვილი წართმევაში ეგეთი ამხოლია რა ეს იყო უნიკალური ეს იყო რეზინა კაცი რომელიც ესე ბუფეტს ისე აწევდა და ისე მოხსნიდა რომ არ ვიცი რა დია თავაძეც ისეთი ჯიგას ჩააქსოვებდა ბურთიც იცოდა წამოსვლაც იცოდა პასაც მოგცემდა კარშიც დაარტყამდა და ყველაფერი იტალი კაცო დიდი იყო კაც ნაკრებში სოფლიო ჩემპიონატი და თამაშები და რაფხელა სამუშაოს ასრულებდა წინ უკან თენგისულა კვერძე უნიკალური ფეხბურთელი იყო სადაც დააღერეთ ყველგან თამაშობდა სვანაძე ზაური ფუტკარი შავ სამუშაოს ასრულებდა რაღაც სასწაულად ნუკრი კაგელაშვილი ტექნიკური იყო ბურთი იცოდა პასი იცოდა და თამაშს კითხულობდა ვოვა გუცაევი დატო ყიფიანი ნუ ახლა ესენი დიდები იყო დატო იცოდა გადატანა გადმოტანა იქეთ რომ მარცხიდა რომ მოიყრიდა თავს 1 5 6 8 ფეხბურთელი უცებ აქეთ გადმოიტა და სადაც სიცარიელი იყო და ეს დირიჟორი იყო რა გუნდის გადაკონდა გადმოკონდა და არეგულირებდა რა ამ ატაკებს და ვოვაც ახლა სასწრაფი იყო ისეთი იყო რომ ბურთს თუ მიიღებდა და მოტრიალდებოდა მეღოლე კარგად გოლის აღების ალღო მქონდა რა. და რაღა რა თქმა უნდა, რაღა იქ დიად დატო კიფიანი რომ ყოლო და მე ვოვა გუცაევი, ვიტალი დარასელია იყო, იქ სულა კველი და ჩივაძე რა, ამგენა პასები რაღაცა, ახლა მე მარტო მარადონ ხარ ფურთი როცა ველოდა შემებდი ცენტრიდან. ესენი ამზადებდნენ შეტევას და ამზადებდნენ ყველაფერს და მე ვაგვირგვინებდი რა, მქონდა ამის ალღო სად და როგორ წავსულიყავი რა დროს როგორ და ესეთი ის იყო რა. აწყობილი დი იყო პრინციპში.
იმ შვენიერ დღეს მსოფლიოში ფეხბურთის განვითარების ახალ ტენდენციებზე, ცნობილ ვარსკვლავებზე და მწვრთნელებზე დიდხანს ვესაუბრე გულითად მასპინძელს. რამა შენგელია ქართული ფეხბურთის გამორჩეულ პიროვნებადა აღიარებული და ვისაც მისი თამაში უნახავს, იმ პერიოდის თბილისის დინამოც ახსოვს. ამაყობს კიდეც თავისი ასაკი და ასე მგონია რომ თანამედროვე ფეხბურთის თავგარისმცემლებს მარადეულ სიჭაბუკასაც უსურვებს და მოთმინებასაც ურჩევს. ჩვენ კი ახლა ერთი კვირი დავამშვიდობთ ერთმანეთს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით კლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Said you're up on the top now, baby, but don't nothing stay the same. Every once in a while, baby, lady luck deals another hand. Are you calling me your pal now, baby?